SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Last month lang, di ba? Nung December lang, di ba? Ang dami nating kinain kasi ang sarap ng Noche Buena, ang sarap ng handaan. Ayan tuloy, January 2025, parang yung double chin ko, dumoble. May double chin na dumoble pa. Bakit ganun?
Doble-doble.
For mo talaga, dumoble ko. Grabe ka. Dapat pag ganun, ano, yung mga, hindi naman ali.
Katawa ko diba? Sa doble-doble mo.
O, di ba? Panalo
ali,
yung segue.
Doble-doble ang ating kwentuhan ngayong simula ng 2025. Dahil ang ating pag-uusapan, Filipino food na
inuulit ang pangalan.
Inuulit ang pangalan tulad ng...
Ay, marami yan. Di ba? Halo-halo.
Pichi-pichi.
Bicho-bicho.
Hab-hab.
Pasitab-hab. Kare-kare. Plapla. Sapin-sapin. Which is super sarap sa coffee.
Halang-halang. Poki-poki. Alam mo yun?
Poki-poki. Oo, favorite ko yan. Ilocano dish.
Happen tayo to that. Yung nabanggit, Ani. Ang favorite ko. Gising-gising.
Ano yun? Parang pag ginigising ka sa umaga, di ba? Kasi papasok ka na sa work. Uy, gising-gising. Hindi yun.
Gising-gising. Oy, gising-gising.
Gising-gising. Yung pinapertain mong gising-gising is yung pagkain, yung dish. Siguro bago tayo magluto at kumain, using our imaginations and our words ng gising-gising, siguro pag-usapan muna natin, bakit nga ba kinaugalian ng mga Pilipino yung pag-uulit ng pangalan? Kasi, think about it, ang isa sa mga unique traits ng Filipinos is mahilig tayo palayaw ng mga kapamilya natin nang umuulit ang pangalan.
Siguro ang lahat ng Filipino may kamag-anak na doble-doble yung pangalan.
Yes, oo. Jun-Jun, meron akong pinsan. May friend ako na Ling-Ling. Ikaw, ano pa?
Sister ko, Cha-Cha.
Ay, ang cute! Ang ganda ng Cha-Cha. Parang sayaw.
Mga cousins ko, ito ha. Pom-Pom, Kuku, Bon-Bon, Ging-Ging, Kat-Kat, Jam-jam. Magkakapatid yan.
Ang dami. Ang cute. Yun nga, no? Talagang habit nating mga Pilipino ang magpalayaw. At alam mo, I find out na kaya pala ganun tayo is because, di ba, kinonquer tayo ng mga Spaniards. Yung mga pangalan natin naging pare-pareho kasi kinuha lang natin sa mga pangalan nila rather. Kumbaga lahat tayo, Jose, lahat tayo, Maria, Cristina, ganun. Nagkaroon ng brilliant na idea ang mga Pilipino na para namang hindi magkalituhan, edi gumamit ng nicknames. Ganun.
So, saan galing yun? Sino yung mga influencers na nag-influence sa mga Pilipino?
Wala silang certain na parang event na matutukoy kung bakit naging doble-doble yung pangalan. Yun lang yung mga naiisip tong mga cultural academicians and anthropologists doon kung bakit ganun. At isa pang interesting doon, si Joy Barrios. Nagtuturo siya ng linguistics and language sa University of the Philippines. At ang sabi niya, ang pagpapalayaw is part of community. Kumaga, when you nickname someone, parang you feel instantly close to that person. So it's
parang
a
terms of endearment, parang ganyan.
Yes, exactly, yes. Term of endearment siya. So, yun yung parang anthropological explanation kung bakit may Lenlen, Makmak, Junjun, and those very cute
Bebe.
names. Ha?
Bebe.
Bebe. Bebe. Yun nga, I think na-carry natin siya sa mga pagkain.
Doble-doble is peachy-peachy. Yung kakanin, di ba?
Yes, partner. Peachy-peachy. Nakalimutan ko yung masarap yan.
At saka, sapin-sapin.
Yes, yan. Mga bagay sa kape o kaya sa hot na tea. Wow, oo, masarap yan. Oo nga, kasi partner, hindi ka nagkakape, di ba? Kaya magtsaa ka na lang.
Oo, tsaa.
Feel ko ang dami pa eh. Kung talagang susuyurin mo yung buong Pilipinas, manabi pang pagkain na dumodoble. Pero mabalik tayo sa gising-gising. Wake up, wake up!
Wake up, wake up!
Wake up na kasi talagang magigising ka sa pagkaing ito. So partner, para dun sa mga hindi masyado familiar or they need a refresher, ano ba yung gising-gising?
So yung gising-gising, Ali, is a Filipino dish na hindi masyadong sikat pero ngayon sinaserve na sa mga restaurants like Manam. It is made with pork, ground pork, and a vegetable na sikat sa atin. Sigarilyas.
Kalamismis!
Hindi ba na yung word na yan?
Hindi na lang yung may message mo sa akin.
Kalamismis pala yun. Tama yun nga. Kalamismis.
So, kalamismis, ang tawag nila ng sa sigarilyas sa Quezon is Laguna is kalamismis.
Yeah.
Bon.
Yung
yes, kalamismis. Yeah. Kasigarilyas, kalamismis, winged bean, dragon bean. Isa lang ang ibig sabihin nun. Sigarilyas! Nakakatuwa yung vegetable na yan. Ano pa, partner?
Sigarilyas, padaming sili, garlic, I think may onion, and yun, yung sigarilyas na chinap. Coconut milk, at may agoong.
Ay, oo. Nagugutom na ako. Niluluto mo ba to, partner, dyan sa Australia?
So, hindi masyadong available yung sigarilyas. In English, winged bean.
Winged bean.
Para siyang may...
parang pakpak.
Pak, yeah. But seasonal, nakikita ko din sa mga bilihan ng gulay. Pag minsan, very seldom. Kaya pag nakita ko to, once a year, parang ano, parang solar eclipse. Bihira-bihira. So, pag nakita ko to, magluluto talaga ako. Kailangan bumili ako dahil masarap eh. Diba? Kasi alam mo, yung parang siya yung pasta na ruffles. Alam mo, pag nagluto ka ng pasta, tapos di ba may ridges yung tabi, kukuha na yung sauce. So ito, pag chinap mo yung ano, winged bean dahil meron siyang ganun, napupunta doon lahat ng ano. Pero pwede pa rin gumawa ng gising-gising pag walang sigarilyas.
Right.
Inner beans. So,
yung ito ba yung long beans lang or green beans?
Yung green bean. So, yung
green
long bean
beans.
Is yung parang sitaw, di ba?
Sitaw, oo.
So, yung green bean, yung normal na regular beans na ginagamit natin sa usually pansit. So, naalala ko before na kumain kami sa restaurant nung umuwi ako one time. Gising-gising sa mga restaurants meron na. Pero ginagamit nila yung regular green bean dahil yun ang mas available sa atin.
Kangkong, may gumagamit din. Kangkong,
pero
oo.
Basta magising ka sa anghang.
Yes, oo. Huwag kakalimutan yung dalawang klaseng sili, di ba partner? May dalawang sili yan eh. Yung isa kulay pula, tapos yung isa yung kulay green. Ganun. Although feeling ko naman it's up to you to experiment kung anong
bahala.
Klase.
Oh, mas bahala yung mga tao kung anong gusto nila. May iba, seafood ang ginagamit. So, there's no authentic. Wala na tayo sa authenticity of food dahil nag-evolve ang ating pagkain. Kung nasan ka man, At saka kung ano yung available ingredient or produce na meron ka. So, iba ginagawa nila seafood na ano, gising-gising. May pusit, may iba klas, may hipon. Pero yung nakagawian ko is yun nga. Pork,
pork.
No ground, tsaka yan.
Pork giniling yun, partner, or
oh, pork
giling.
Giniling.
Oh, para madaling i-mix, 'di ba? Madali siyang
kaya
i-mix dun sa
madaling lutuin.
Tapos ngayon ko lang na-realize, ang dali pala lutuin ng gising-gising. Kayang-kaya ko siyang ipasok sa repertoire ko dito, sa kusina namin. Pero partner, pag-usapan natin yung sili. Since nga, yung gising-gising is about waking up your senses with chili. So, anong klaseng sili yung gagamitin? Tama ba, partner? Siling labuyo? Siling
labuyo.
Siling pangsigang ang nilalagay. Tapos, ano yung kakat yun ng into small pieces?
Mapino-pino para malasahan lalo yung anghang.
Tatanggalin mo yung seed o retain? Nasa sayo na yon.
Dapat ano, nasa sa tao na yan. Pero, kaya nga gising-gising kailangan maanghang, di ba?
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Yung isa naman, yung siling pangsigang, ito yung kulay green.
Na mahaba.
Ba? Yung mahaba. Tapos kakat mo din yun into
pwede, pwede
small
din.
Pieces.
Pwede cut, pwede din yun. Kasi, katulad yung, kung ayaw niya yung sili, huwag mo na lang i-cut, di ba? Ay, magliluto na yan.
Actually, parang perfect nga siya eh, di ba? Since nga, umiiwas ako sa meat. Feeling ko yun, perfect shrimp. Or may nakita ako sa TV the other day, ang ginamit niya, smoked tinapa.
Sarap niyan.
Oo. Ang lasa nun, no?
Tapos, hindi mo na kailangan siguro ng ano yan, ng bagoong.
Correct. Oo. Ang tapang na nun. Siguro kung maglalagay ka man ng bagoong, like, a pinch lang siguro, no? Pero partner, pag-usapan natin yung mga substitutions, no? Kasi naisip ko lang, wala akong makitang siling labuyo or siling pangsigang. Paano kapag walang yun? Sabi mo nga, hindi ganun ka-common ang sigarilyas dyan. Or makitang ano, green beans. Ganyan.
Isip
Anong
ko
mga pwede?
Pwedeng green bean. Tapos pwede din siguro ibang mga gulay na may mahahaba. Asparagus.
Asparagus. Oh yeah, oh,
pwede
makes
naman
sense.
Cut ng ganun eh. Diba? Tapos kung walang sili talaga dahil mahal, minsan mahal eh. Chili flakes na lang.
May sipa ba, kumbaga? Pampagising. Oo.
Tapos, siguro magbabago yung lasa niyan pag asparagus. Kasi may, yung asparagus medyo bitter ang profile. But, pwede. I'm sure.
Masarap pa din, no?
Kasi yung flavor niyan magagaling dun sa pork at saka dun sa bagoong.
Pero alam mo partner, sa pag-research, medyo inahanap akong curiosity na actually parang nahirapan ako makatulog kagabi. Kailangan ko manggulo ng mga taga Nueva Ecija. Meron ako nakitang gising-gising pa Ecija na completely ibang-iba yung recipe. Iba yung itsura, iba yung
gising-gising.
Yes, from Nueva Ecija. It's totally iba. Mukha siyang chop suey. Ingredients niya. Para siyang chop suey. So, stir-fried veggies siya. Oh, pero manghang. So, chop suey, cauliflower, may anong may version na broccoli, young corn, sayote, bell peppers, tapos with mixed seafood, tapos meron siya sili. Kaya, gising-gising. Pampagising siya. Yung sister-in-law ko na born and raised sa Nueva Ecija, sabi niya, oo, yan ang gising-gising sa amin.
Kumain kami before, tapos meron sa menu nila, gising-gising. So, nag-order kami. So, nung dumating, parang ano to, chop suey, kasi may seafood. May seafood Parang chopsuey, mayroong chicken, may... Tapos sabi nila, si ano yan, gising-gising namin yan.
Oh, 'di ba? Kakatuwa.
Iba-isiha. So,
Oo.
ba may na-discover na bago? Ah, iba-iba pala yung gising-gising pa.
Oo, as in, sobra nakakatuwa talaga. Kapag pumunta ka sa restaurant, parang isipin mo which gising-gising, yung gising-gising ba ng Nueva Ecija or yung gising-gising na mas alam natin na merong coconut milk, 'di ba? Actually, Ana, sa kakakutkut ko, oh, doble din yun, kutkut. Kakakutkut ko kagabi. So, na-discover ko na yung gising-gising na may coconut milk is has its roots sa Bicol. Specifically, yung Bicol Express. So, kumbaga parang yung Bicol Express and then yung mga Tagalog parang, ah, okay, sarap, sarap yung Bicol Express ng mga Bicolano. And then, siguro, they look for replacements. And then they came up with gising-gising. Wala lang, nakakatawa yung mga gantong food discovery. Now you know there are two kinds of gising-gising. And you never know, guys, baka may iba pang gising-gising sa mga regions nyo.
It makes sense kung Bicol, parang yung Bicol Express. Kasi pork, tapos may bagoong, daming sili, di ba? Tapos ito
Ano
lang,
ang
gulay.
difference lang is ano no, tama ba parang yung emphasis on pork tapos wala nung mga sigarilyas or green bean, tama? Yun lang may difference no, Ana. Do you also cook Bicol Express?
Yeah. Pero hindi sing ang hang ng Bicol eh. Siyempre.
Pero yun nga, parang ang kakatuwa dyan, whether gising-gising na inspired by Bicol Express ng Bicol, or yung gising-gising from Nueva Ecija, ang common denominator ng recipe na to is pareho silang nakakagising. At alam mo ba, Ana, na urban legend has it na ang gising-gising daw ay inimbento ng isang kusinero na may mga customer siyang last.
Ah.
Dalawang lasing, pumasok dun sa restaurant niya, pauwi na siya. Tapos, lasing na lasing, order po kami. Hindi nila alam kung ano orderin. So, yun yung ano, yung urban legend or urban myth. Ginawa daw nung kusinero
Para
yung
magising.
gising-gising. Yes, oo. So, ito palang gising-gising ay galing sa usapang lasing.
Alamat ng ano, gising-gising.
Alamat ng gising, salamat sa lasing. O, di ba? Rhyme?
Pwede. Maaring. Totoo.
So, ang gising-gising, bukod sa dumodoble yung pangalan niya, meron din siyang dalawang kwento. A Tale of Two Towns. Dalawa din yung, kumbaga, origin story niya. That of Bicol and Nueva Ecija.
Sa mga ating audience ng Kwentong Palayok, kung familiar kayo sa gising-gising, alin dito ang alam niyong dish? Yung gising-gising na galing ng Bicol, madaming sili, madaming kalamismis o sigarilyas at pork. O yung gising-gising ng Nueva Ecija na parang chapsuy na may sili.
Yes, let us know. Pag kailangan nyo mag-isip ng potahe for your everyday dishes, try natin tong gising-gising na sa sobrang sarap, uulit-ulitin mo.
Ulit-ulitin. Gising-gising na. 2025, gising-gising na.
Yes, gising-gising,
Gising.
word of the year.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.